Ya, teman-teman main balap, apa kabar? Sudah bangun? Ini adalah kita siaran lembur ya saya. Karena minggu lalu, ya kalau usia begini, kalau udah kondisi kena masuk angin.
Jadi banyak yang mengira tangannya Mas Dewo bikin kita nggak bisa podcast minggu lalu. Tapi sebenarnya saya KU duluan. Saya habis pulang dari Toraja, kemudian infeksi sinus lagi, cuaca lagi nggak beres. Jadi saya yang KU duluan. Mungkin Mas Dewo tahu saya lagi KU, dia sekalian masuk rumah sakit, dia operasi sekalian lepas pennya. Jadi, ya, jadi mohon maaf tidak bisa live minggu lalu, tapi sekarang live.
Ya, ya karena memang kita tahu, inilah kalau yang suka Formula 1 gini, tahu asa pit stop, oh ada safety car, saya juga ikut. Saya ngambil pen. Ya, kurang lebih 23 tahun saya mengikuti Formula 1.
23 tahun udah.
Iya, 23 tahun dari 99. Sampai dari 99. 24 tahun. Saya aktif dalam arti nonton, juga nge-MC, nonton bareng, tapi jujur, baru tadi malam saya baru puas melihat 3 pembalap berhasil naik podium. Wah, itu baru pertama kali seumur hidup. 3 pembalap berhasil naik podium.
Berhasil apa ini?
Ini benar. Satu, Max Verstappen berhasil nomor 1, ya kan? Ya kan? Kemudian Alonso berhasil nomor 3. Ya kan? Nomor 2 berhasil siapa?
Nah, Lando Norris.
Norris, ya. Yang kasihan Ceko tidak berhasil.
Tidak berhasil.
Jadi semalam yang naik podium 3 berhasil.
3 berhasil.
Yang enggak berhasil Ceko. Ceko.
Ya, aku udah curiga tadi berhasil apa ini.
Tapi yang jelas teman-teman kemarin ada yang DM. Oh, ini udah tahun politik, main balap kemana suaranya? Jujur, main balap suaranya ke F12 dan
V12
kok VF? V10?
Ya, suara kita selalu ke V12, V10, minimal V8.
Nah, jadi kalau kita ngomong politik, suara kita persembahkan ke V12, V10, dan V8.
Iya.
Hybrid?
No. Jangan pernah coblos hybrid kalau disuruh milih.
Ya,
atau elektrik? Enggak.
Dan semalam saya baru tahu ya, kalau Monaco ini sangat menguras ban. Karena apa? Jalanannya sudah nggak pernah di aspal. Bahrain juga menguras ban karena boros ban karena apa? Aspalnya nggak pernah diuras. Saya baru tahu Sao Paulo itu ternyata boros apa? Boros mobil. Banyak yang mogok semalam. Iya kan?
Iya.
Ini baru pertama kali ya mogok segini banyak ya?
Iya, kecelakaan lama nggak ada insiden-insiden. Ya sekali-sekali lah ada. Kita tahun ini kan terlalu minim kerusakan,
ya.
Terlalu minim ya kecelakaan. Pasti ada, tapi
ya.
Yang chaos start itu kayaknya kan jarang banget.
Ya.
Nah akhirnya tadi malam ketika kejadian, ya sebel juga, aduh red flag nunggu lagi 15 menit.
Ya.
Tapi ya alhamdulillah balapannya endingnya ada yang seru, awalnya tentunya ada yang seru, cuma nanti kita tema khusus kita fokusin
hari ini,
karena
ya.
Kan kalau ngomongin Verstappen menang lagi
ya.
17 kali.
Apakah itu kan bosen itu?
Yang kalau saya ingat dulu waktu masih nulis kan bosen.
Bosen
nulis
ya.
Jadi kita ngomongin champion's luck. Jadi bukan berarti Verstappen menang karena hoki ya, tapi
ya.
Kadang-kadang memang dimudahkan jalannya.
Iya.
Champion itu dimudahkan jalannya. Jadi yang mau jadi pesaing minggir duluan, yang seharusnya jadi pesaing dikasih hujan.
Ya.
Itu kan kemarin kejadian. Lalu kita nanti akan bahas juga kebetulan Lando Norris karena kita semua sekarang pasti yang ditunggu kapan Norris menang. Kan ini kan runner up lagi.
Ya.
Nah, ini juga dan ini sudah 13 podium tanpa kemenangan. Jadi kita ngomong apa itu champion's luck dalam hal ini Max Verstappen
ya.
Dan apa itu yang dibutuhkan Norris untuk pecah telur.
Jadi kalau ibaratnya begini teman-teman, kalau mau juara dunia itu nyari 1% sulit sekali.
Betul.
Giliran dapat gampang
terus ya. Dulu Michael Schumacher seperti itu.
Ya.
Nanti kita kasih contoh Mika Hakkinen misalnya
ya.
Kayak gitu. Tapi nanti kita bahas itu. Tapi sebelum kita kesana Mas Dewo, kita ingin ngucapin selamat dulu kepada
Sean
Glyle, karena weekend kemarin menutup World Endurance Championship dengan podium lagi di Bahrain 8 jam. Cuman kebetulan saya jam 2 pagi Mas Dewo,
yeah.
saya WA-an dengan Sean.
Yeah.
Dia bilang, dia agak ngumpat-ngumpat gitu, kenapa? Kita ini dari 8 jam itu, kita ini mimpin 6 jam katanya gitu.
6 jam mimpin?
6 jam mimpin.
Tinggal 2 jam?
Tinggal 2 jam.
Yeah.
Ketika pit stop, bannya nggak mau lepas.
kangen.
Akhirnya setelah 8 jam,
iya,
hanya kalah 9 detik.
Gila ya.
Dari mobil satu tim, mobilnya Kubica lagi.
Gitu. Oh, Kubica lagi.
Jadi satu tim. Cuman ya itu tadi kan harusnya menutup dengan kemenangan.
Iya.
Tapi apapun, setelah posisi ketiga di Fuji, posisi runner-up di Bahrain kan tetap progres.
Iya.
Cuman kan seharusnya menang gitu. Tapi memang tahun ini saya bicara ya memang bukan tahunnya gitu. Kenapa? Tahun ini memang timnya Son banyak apesnya.
Nah, luck tadi ya.
Luck tadi. Jadi kita ngomong luck ya.
Luck,
di Le Mans ada masalah.
Iya.
Di lomba lain kurang 1 jam ada masalah sehingga tidak bisa meraih kemenangan musim ini. Jadi ya apapun tetap kita
selamat ya,
karena ditutup dengan podium. Mohon maaf tidak bisa menemani ke sana, dan Son kan barusan ulang tahun juga kemarin. Jadi mohon maaf, kan kita diundang waktu itu Mas Jawa, tapi saya memang nggak bisa datang, tapi ya minimal ada podiumnya, dan moga-moga ini pijakan yang baik untuk musim depan. Karena musim depan ini kan kita juga akan menunggu update dari WEC seperti apa, dan update dari Son juga nanti secara resmi. Karena kan yang ngikuti WEC atau yang ngikuti podcast kita waktu di Fuji, kan disampaikan kalau sebenarnya kan nanti LMP2 ini sudah nggak ada lagi. Jadi nanti dari hypercar langsung ke yang GTE. Itu. Sehingga nanti kategori ini tidak ada, tapi hypercar-nya kan minatnya makin
banyak.
Makin banyak. Jadi banyak, pabrikan makin antusias masuk ke sini, nanti Aston Martin akan masuk, BMW akan masuk. Nah ini kalau kita lihat helmnya Son kan ada BMW-nya, jadi kita akan nunggu update dari
Son. Ya. Kemana dia nanti ya?
Nanti kebetulan saya minggu depan akan... Son juga sangat sangat jago main basket. Kemudian saya juga ada final DBL di Indonesia Arena tanggal 17 November di Jakarta. Nanti ketemu, nanti mungkin kita minta Son bikin rekaman ngomong plannya untuk musim depan seperti apa. Jadi kita tunggu plannya, dan WEC ini teman-teman penggemar balap ini sedang
naik
daun banget. Pabrikan-pabrikan kesana semua. Jadi kita akan tunggu seperti apa nanti ke depannya. Jadi sekali lagi, selamat Son. Ya, memang nggak bisa menang, tapi ya minimal tahunnya ditutup dengan baik lah. Memang bukan tahunnya.
Progres ya.
Progres. Bukan tahunnya lah. Kadang-kadang, apalagi tema kita episode ini kan kita ngomong soal luck.
Jadi faktor luck ini ternyata memang sangat tinggi sekali. Dan kemarin juga, saya juga sangat bingung saya. Kalau Ferrari mungkin ini jagoan sirkuit trek lurus. Oh, kalau Red Bull jagoan trek yang nikung-nikung. Ya. Aston Martin jagoan mana yo? Cuaca buruk ternyata. dia langsung di depan semua loh. Cuaca buruk langsung di depan semua.
Jadi ya kalau kita ngomong ini nanti dua tema kita ini kan ada ini setelah finish di Sao Paulo di Brazil.
Brazil.
Sekali lagi Verstappen menang 17 kali musim ini. Tahun lalu 15 berarti sudah 32 kemenangan dalam
2 tahun.
2 tahun. Nigel Mansell sepanjang karirnya menang nggak sampai segitu kali ya, 32.
Jadi cuma 2 tahun disalip sama
iya. Kemudian Norris ini udah 13 podium, nanti kita bahas juga. Dan sebagai catatan, Verstappen sudah resmi nyalip Alain Prost total 52 kemenangan. Jadi Alain Prost 51, Verstappen sudah 52 kemenangan. Ayrton Senna itu loh 41.
Berapa tahun dia kumpulin
sampai mati kan. Itu menunjukkan betapa dominasi dua musim terakhir ini khususnya memang luar biasa. Jadi ya kita syaratnya kita bacakan hasil dulu Mas.
Baik ya,
mohon maaf kita nggak perlu membacakan Meksiko. Jadi Verstappen, Norris lagi-lagi runner up, berarti sudah 7 kali podium musim ini, 6 kali runner up.
Tapi siapa lo mantep ya?
Mantep banget, nanti mantep kita banget bahasa.
Ya.
Kita
ya, bahasa. Mantep.
Satu-satunya orang yang bisa nempel dan mungkin mengalahkan sebenarnya hanya Norris.
Ya.
Kemudian Alonso, nanti ada yang pesan ke Mas Dewo bahas khusus karena Alonso versus Perez tadi malam itu hiburan tersendiri.
Ya.
Walaupun bukan untuk kemenangan, kalau untuk kemenangan pasti lebih spektakuler.
Iya, betul. So.
Kemudian Stroll. Akhirnya dapat 5 besar.
Nggak jadi tenis.
Sains. Ferrari nanti kita bahas.
Iya, karena lucu nih, Ferrari lucu.
Iya, ya, Mercedes lebih lucu sih kemarin. Kemudian, tapi Ferrari ada bagongnya lagi kemarin.
Iya.
Kemudian Gasly dan Ocon sama-sama dapat poin. Gasly peringkat 7,
okay,
Ocon
juga
peringkat
itu.
10. Ini dapat poin lagi. Dan Hamilton, nanti kita bahas kenapa Mercedes kok tiba-tiba melorot.
Betul,
dan Tsunoda yang luar biasa.
Iya, betul.
Di sprint dapat poin, kemudian di race-nya juga dapat poin.
Mantap.
Ya, dan klasemen pembalap yang nggak usah dilihat Verstappen 524, Perez dan Hamilton agak menjauh lagi jadi 32 poin.
Ini aman jadi ya, aman ya kontraknya ya.
Masih ada dua lomba. Kemudian Alonso mampu mempertahankan 3 poin selisih dengan Norris. Norris diem-diem sudah peringkat 5 ini.
Iya.
Udah nyalip 2 Ferrari ini. Udah nyalip 2 Ferrari dan selisihnya dengan Alonso hanya 3 poin. Jadi kalau lihat trennya 2 lomba terakhir mungkin bisa
gampang
nyalip.
Gampang ya rasanya.
Bahkan kalau ada apa-apa dengan Mercedes ini masih bisa melompati. Iya. Apalagi kalau bisa mencuri kemenangan. Kemudian Sainz dan Leclerc ya memang Ferrari tahun ini tahun yang untung ada kemenangan satu, itu minimal. Karena Mercedes nggak ada kemenangan.
Dan sangat berharap ya saya, kalau kita lihat kemarin kan Mercedes sangat berharap menang, tapi ternyata belum. Kita
ya, tahun lalu menang di Sao Paulo ya.
Ya, tunggu di mana sekarang?
Russell. Aduh, ya tadi malam.
Sangat jujur ya, kita langsung plan B ya, ternyata berhenti. plan B, berhenti.
Dan nanti kita bahas juga, kenapa ini dua Russell dan Hamilton ini kan chemistry-nya nggak ada ya?
Iya.
Ini kita ini balapan atau saling membantu itu kan
sempat satu
diskusi juga. Yeah. Oh, ini kok kayak Ferrari sekarang kayak gitu. Kemudian Piastri sekali lagi masih di sini walaupun tanpa poin dan Stroll kembali ke 10 besar dengan peringkat 5-nya kemarin. Nah, yang tim standing nanti kita banyak bahas yang di bawah kan nanti kita juga bahas tim-tim bawah ini karena dunia molak-malik ini.
AlphaTauri loh udah di situ. AlphaTauri loh.
Jadi Mas Jo hitung ya, Red Bull 782 poin, Mercedes 382 poin, selisihnya 400.
Gila ya.
Nah sekarang Mercedes 382 poin, ke bawah 12 ini nggak sampai 400. Jadi jarak antara Red Bull ke Mercedes lebih jauh daripada jarak Mercedes ke Haas. Saking dominannya Red Bull tahun ini. Nah ini Ferrari masih punya kans untuk mengejar Mercedes karena hanya 20 poin dan masih ada 2 lomba. McLaren mungkin agak sulit ya.
Karena terlalu atas, jauh ya.
Terlalu jauh, tapi McLaren minimal harus mengamankan peringkat 4 dari Aston Martin karena hanya selisih 21 poin. Alpine yang ngunci di sini kayaknya.
Ya.
Williams masih ini
masih bisa berebut itu ya.
Masih bisa dinamis, ya. Tapi Williams kayaknya lebih aman dibandingkan yang bawahnya.
Ya.
Alfa Tauri juga membangun sedikit jarak. Tapi ini Alfa Romeo dan Haas ini masih bisa bolak-balik.
Ya.
Dan Haas ini dari peringkatnya Alfa Tauri dari peringkat 8 anjlok ke dasar dan ini selisih dari sini ke sini bisa 20 juta dolar.
Iya, Alfa Romeo semalam yang balapannya all out ya, dua-duanya ya.
All out.
Ya, dua-duanya all out ke garasi.
Ke garasi. All out. Hati-hati kalau dengerin omongannya Mas Dewa ya, karena
bener, kan?
Double meaning. Jadi ini Haas ini juga, ya. Saya juga nanti kita bahas lah, maksudnya ya kita mungkin kenapa harus ada Andretti, karena harus ada tim Amerika yang punya ambisi, bukan yang seperti
yang asal ada gitu
asal
ya.
Ada. Nah, kita ngomongin apa? Champions League Mas Dewa.
Iya, Champions League. Jadi saya juga enggak tahu saya kalau melihat ini kan balapan termasuk chaos ini startnya.
Iya.
Iya. Cuaca juga waktu kualifikasi juga chaos karena cuaca tahu-tahu Verstappen menang dari garasi gitu kan.
Betul.
Nah, faktor luck ini kayak sebesar apa sih dalam olahraga?
Ya, Michael Schumacher pernah ngomong dan ini sangat terkenal adalah dia tidak percaya dengan luck.
Yeah.
Dia bilang semakin keras kita bekerja, semakin besar keberuntungan kita. Tapi kan memang image-nya Michael Schumacher kan pekerja keras dan lain-lain. Nah, saya yakin Verstappen juga sama lah, juara dunia pasti fokus dan effortnya itu pasti luar biasa.
Sorry, saya potong saya. Ya. Michael Schumacher termasuk pembalap yang aneh-aneh nggak? Sama gini, kos kaki kanan harus warna apa, berbeda.
Setahu kan saya nggak.
Kan ada kan pembalap yang seperti itu kan?
Ya.
Ada yang kayak apa, kayak ajian, mantra.
Dia orang Jerman ya, sangat logis.
Iya kan? Sangat logis. Iya kan? Tapi ada juga ya, yang seperti itu kan ada ya?
Iya, ada yang seperti itu. Ya. Tapi Schumacher nggak. Nah, ini Verstappen ini menang 17. Dan kita ini kan menunggu masih sampai hari ini. Kapan Max membuat kesalahan?
Max ya?
Ya, mungkin ada membuat kesalahan, tapi saat babak yang nggak penting. Kayak gitu. Saat lomba, saat qualifying, belum membuat kesalahan. Red Bull belum membuat kesalahan yang signifikan.
Ya.
Dan itu tinggal sisa dua lomba. Masa dari 20-an lomba nggak ada satu kesalahan atau tim kesalahan yang kesalahan tim yang bikin dia nggak... Ya, Singapura kemarin agak beda ya. Yang dia mimpin tiba-tiba... Mobilnya rusak atau
salah perhitungan timnya
ini kan nggak ada gitu kan. Tadi malam itu satu-satunya harapan Norris kan itu gitu. Kalau enggak kan Max ini enggak terbendung. Nah, ya. Dan yang heran itu, saya sudah nyadar ini sejak hari Jumat ketika nonton babak kualifikasi itu.
Kenapa, Sa?
Orang ini dikasih jalan terus gitu. Kadang-kadang kita ini kan yang di atas lagi sayang, mungkin karena kita karmanya baik atau apa, saya nggak tahu.
Iya.
Tahu-tahu dikasih jalan kan kayak gitu kan. Tiba, aduh udah mau desperate, tapi loh kok dibukakan jalan? Loh kok dikasih petunjuk, kok dikasih apa, kan kadang-kadang kita dalam hidup ini kan ngalami kayak gitu.
Iya, seandainya kualifikasi ini Max tidak, kan kadang-kadang kan beberapa laptop itu kan performa terbaiknya di lap terakhir, di menit terakhir.
Iya.
Ini kan enggak ya, kemarin dia
belum sempat yang terbaik, tapi kan gini.
Iya.
Dia tetap memaksimalkan, dia tetap fokus memaksimalkan
kesempatan,
situasi. Iya. Dan itu yang kita harus akui dari Red Bull, begitu tahu ini bakal hujan, maju ke depan duluan ya. Jangan kita harus nge-lap duluan gitu.
Iya.
Mungkin di situ McLaren agak lengah gitu. Waduh. Dan McLaren berkali-kali ini ya sudah saat qualifying salah timing ya.
Iya.
Sehingga akhirnya satu-satunya orang yang bisa menyaingi Max Verstappen merebut pole position lomba itu Lando Norris. Lando Norrisnya kena hujan. Jadi akhirnya ya dimuluskan lagi jalannya kayak gitu. Pada saat sprint memang Lando akhirnya dapat pole position, yeah. Tapi kan ya sprint kita pisahkan ya, enggak.
Yeah, yeah.
Enggak usah kita hitung untuk lomba gitu. Lalu kemudian saat lomba nomor 1 Max Verstappen, nomor 2
Lando.
Leclerc.
Oh, Leclerc ya.
Iya.
Iya.
Belum start, Leclerc sudah diminggirkan.
Oh. Itu ancaman. Waktu itu ancaman enggak?
Ya, ya gini Mas Yo. Kalau ini bedanya antara siapapun start nomor 2, ada yang start nomor 2. Kemarin kan enggak ada yang start nomor 2.
Ya dikosongkan kemarin.
Dikosongkan.
Itu enggak boleh ya, naik.
Enggak boleh. Ya enggak bisa, boleh. Karena kan saat pemanasan, kecuali kalau restart itu baru diulang gitu.
Cuman enggak bisa dirubah.
Enggak bisa, karena waktu posisimu nomor 3, posisinya ya. Seperti ini.
Saya pikir dia langsung mengisi, enggak juga.
Enggak.
Ya? Enggak juga ya.
Kayak sholat di masjid harus mengisi saat yang kosong. Enggak.
Jadi ini kemarin tuh benar-benar ya memang enggak ada lawan ya.
Karena ada lawan,
bangku kosong gitu ya.
Ya walaupun itu juga menolong Norris ya. Ya. Norris ketika start akhirnya bisa ngambil dari kiri. Ya. Cuman kan kok digampangkan lagi ya gitu, maksudnya kalau kita tanya dari semua pembalap di barisan F1 di Brazil kemarin, satu orang yang paling tidak butuh digampangkan kan Verstappen, tapi dia yang paling digampangkan. Pesaing kualifikasinya dikasih hujan
ya, balapannya kosong,
balapannya
dipinggirkan,
pinggirnya dikosongkan. itu wih ya, ini walaupun dalam konteks ini Max menang atas kemampuan dan kehebatan sendiri.
Ya.
Tapi yang namanya champion's luck itu memang ada gitu. Ini bukti lagi bahwa ada yang namanya champion's luck. Kayak dulu kan Michael Schumacher itu kan juga waktu Michael Schumacher dominan gitu. Enggak rusak-rusak gitu ya.
Ya.
Sedangkan saat masih berjuang tahun 96 waktu pertama kali pindah Ferrari, kayaknya ada aja masalahnya kan kayak gitu.
Kayak sama aja, berarti kalau Kimi waktu menang hanya satu poin itu juga itu faktor luck sekali.
Iya, ya bisa jadi ya.
Iya kan?
Musuhnya saling tusuk kan.
Iya kan? Gitu.
Satu poin.
Brown GP itu faktor luck ya.
Kalau Brown GP itu ya itu.
Ya kan itu dikejar enggak kejar.
Itu situasi alam mengizinkan. Oh ya, Brown GP nanti ada dokumenternya ya. Kayaknya di Disney Plus nanti mulai 15 November streaming. Jadi ya ada luck-luck seperti itulah, kayak Mika Hakkinen tuh butuh 96 lomba untuk meraih kemenangan pertamanya. 96 lomba.
Gila ya.
Waktu Jacques Villeneuve juara dunia itu kan, baru dia menang. Itu pun menangnya kan karena Jacques Villeneuve tabrakan dengan Schumacher, lalu dia menang. Tapi tahun 97 kan dia menang balapan terakhir. 98-nya tiba-tiba menang. Jadi apa itu? Itu kan kita sulit menjelaskan, tapi ada yang namanya champion's luck itu.
Iya. Jadi kayak ada tataran yang kita harus capek dulu baru kita dilancarkan.
Baru kita dilancarkan.
Sama ya kalau kita, ya benar tadi ya, kita kerja keras.
Mercedes.
Itu, ya.
Selama Michael Schumacher dan Nico Rosberg itu kan nggak berhasil.
Berhasil betul ya.
Hamilton masuk tiba-tiba nggak bisa kalah.
Iya.
Itu. Nah ini lah sulit.
Diterjemahkan ya.
Ya Max Verstappen apapun dia, bukan berarti dia hoki, nggak. Memang juara dunia, memang luar biasa. Kombinasi sempurna antara pembalap yang sedang sempurna dan tim yang sedang sempurna.
Saka, kalau kita ngomong hitung-hitungan klinik kayak gini kan seharusnya Cina itu kan jago ya.
Yeah.
Show gimana show itu? Mungkin show juga dihitung-hitung. Show itu mungkin apa dia show-nya apa gitu. Ya mungkin dia jadi loh, ya kan?
Ya, ya kan? Tapi kan all out.
CEO Kerbau ternyata.
Tapi kan all out.
Iya, iya, iya.
Nah itu yang, ya sedangkan Hamilton misalnya sekarang, dengan akhirnya apa 2 tahun sudah nggak menang ini gitu.
Iya. Nah,
lalu kita lihat, ya ini kan, ini yang posting Lando Norris. Norris ini postingannya anu banget, buat saya menyentuh gitu, karena dia bilang 2 juara dunia dan saya.
Siapa tahu jangan menyerah. Siapa tahu kamu yuk juara akhiratnya kamu. Ya siapa tahu kita kan biarkan dia dunia, kamu akhirat aja deh. Iya.
2 juara dunia dan saya. Itu kan kayak gimana gitu. Maksudnya Norris ini kan ya memang agak juniornya Verstappen dalam konteks masuk ke F1-nya. Tapi Sainz sudah menang, Leclerc sudah menang. Russell yang jumlah podium totalnya masih kalah sama Norris itu sudah menang.
Piastri walaupun sprint.
Walaupun sprint sudah dapat. Ya ini kan? Ini agak-agak gimana ya? Kalau kita lihat ada fact and stat yang saya baca ini ya. Norris ini sudah meraih podium ke-13 dalam karirnya dan itu menyamai rekor Nick Heidfeld. Salah satu favorit saya pembalap Jerman, Nick Heidfeld. Nick Heidfeld ini dulu calon superstarnya Mercedes, tapi kemudian disalip oleh Hamilton. Jadi jatahnya dia diambil Hamilton. Setelah itu dia nggak bisa jadi juara.
Iya, sempat ke Lotus ya.
Ya sempat kemana-mana, karena seandainya nggak ada Hamilton dulu, Heidfeld yang dinaikkan gitu. Tapi Heidfeld ini jadi korban naiknya. Ya sama kayak Ricciardo. Weber jadi korbannya Vettel, Ricciardo jadi korbannya Verstappen lah.
Iya.
Nah, Heidfeld itu 13 kali naik podium, 8 kali runner up, nggak pernah menang. Norris sekarang sudah 13 podium tanpa menang. 7 kali runner up.
Nasibnya kayak Pedrosa berarti ya?
Kenapa?
Nggak pernah juara dunia kan? Ini pembalap hebat. Juara dua.
Dani Pedrosa, MotoGP.
Iya kan, kasian juga.
Dan ini kalau dianu lagi. Yang rekor sebelumnya yang kayak pembalap favorit saya Zanalesi salah satunya.
Iya.
Zanalesi itu tanda tangannya. Zanalesi itu sebelum menang itu 15 kali podium. Misalnya 15 kali podium baru menang, tapi dalam karirnya dia punya 32 podium, satu menang. Tapi ada satu menang.
Iya.
Norris ini belum menang dan ini ini kayak akhirnya sekarang ya mohon maaf karena saya penggemar Norris, tapi saya kira fokus dunia sekarang Norris karena satu-satunya pembalap yang belakangan bisa menyaingi Max ya Norris.
Betul.
Kombinasi McLaren dan Norris.
Iya. Gitu.
Dan ini kok nggak tercapai gitu. Itu kan tragis juga. Kayak seandainya saat qualifying nggak kena hujan, startnya 1-2 juga seperti waktu sprint. Apakah itu berarti Norris bisa menang? Ya mungkin juga enggak. Tapi mungkin lebih
harapannya lebih besar.
Lebih besar gitu. Karena dia bisa lebih tarung. Karena kan selisihnya sebenarnya enggak banyak itu.
Jadi masih kalah sama Gasly jadi ya.
Iya, Gasly udah menang. Ocon.
Oh iya. Yeah.
Ocon udah menang satu. Tapi Norris ini belum dan ini akan jadi tragic story. Kalau tahun depan McLaren bisa kompetitif kayak sekarang. Kalau enggak kan harus nunggu lagi. Nah, ini Norris hanya punya 2 kesempatan ini musim ini. Ya, tapi waktu episode 2 minggu lalu kan kita ngomong, McLaren ini kuatnya di mana? Kuat di mana Red Bull kuat. Loh, berarti susah dong. Iya. Karakter mobilnya mirip dengan Red Bull.
Iya.
Jadi ini yang ya kita tunggu nanti, apalagi Max ini nggak mau ngasih juga kan kayaknya. Iya.
Tapi saya setuju saya. Jadi kita mencari lengahnya Max gitu kan.
Iya.
Karena kalau kita lihat ini Max ini kan memang beda dengan waktu Michael Schumacher dengan Barrichello ya.
Yeah.
Itu kan dua mobil yang seimbang menurut saya ya. Yeah. Sampai suruh mengalah sampai di track terakhir apa di garis finish kalahnya.
Yeah.
Karena ingin mempermalukan Michael Schumacher.
Yeah.
Nah, ini kan enggak sah kalau kita lihat ya antara Checo dengan Max ini kan jauh sekali.
Yeah.
Apakah memang mobilnya asas itu juga sih? Kalau sama ini masih jadi perdebatan, ya mobilnya memang untuk Max ini.
Enggak menurut saya, karena memang ya tapi ada cocok-cocokan juga kan. Kalau tim ketika mengembangkan, dia pasti milih yang perform. Kalau misalnya Mas Dewo sama saya satu tim.
Saya lebih bagus misalnya.
Ya, kan kalau kita debat di briefing engineering, engineer-nya dengerin siapa? Ya dengerin Mas Dewo.
Ya potensi untuk menang gitu.
Betul,
ya.
Betul ya.
ya kasihan juga ya.
Iya, jadi ya, ya makanya itu awal musim sangat penting. Awal musim itu kayak rebutan perhatian.
Oh.
Mumpung mobilnya masih baru.
Iya.
Ayo, arahkan ke aku gitu. Nah, tapi itu kan detail ya. Itu ya, paling masalah filosofi setup, ya, kayak misalnya filosofi suspensi atau hal kecil-kecil yang bukan bentuk secara umum kayak gitu. Nah, ini yang McLaren ini, ya, kalau kita ngomong Red Bull ya itu pasti ke Verstappen dan ya, dengan mobil yang praktis sudah berbulan-bulan tidak didevelop aja,
Mike bisa memper.
Ya, yang karena pesaingnya minggir-minggir sendiri. Loh, gitu.
Tapi saya semalam sempat kaget nggak saya ketika medium lawan soft, Norris sempat pakai soft kan?
Betul.
Dan itu kan motong, ya, mulai motong, tapi kan.
Tapi ya pada akhirnya kan karena sirkuit ini sebenarnya semua bannya nggak cocok untuk sirkuit ini, jadi pembalap sudah komplain semua.
Yeah.
Yang paling cocok ya soft karena dia yang paling lengket,
lengket.
Paling nyaman lah, bukan berarti paling ideal tapi paling nyaman. Yang medium terlalu belepotan, yang hard nggak bisa dipakai, nggak dia pakai kan ya, nggak bisa dipakai dia bilang kayak gitu.
Yeah.
Jadi ya sebenarnya soal ban semua akan jatuhnya sama. Jadi nggak perlu kita bahas cuman kapan makainya, kapan enggaknya gitu aja.
Yeah.
Jadi selisih waktunya akan di situ, tapi pada akhirnya akan saling cancel, jadi nggak terlalu relevan. Cuman
tapi secara tim memang kelihatan kalau Red Bull itu memang matang sekali ya.
Iya,
ketika semuanya ngambil soft dia pakai medium, kan udah dihitung itu kan.
Iya
kan?
Karena dia kan dia bisa mendikte lomba,
iya,
dia bisa mendikte lomba sehingga dia bisa ya aku yang menentukan kan belakang harus ngikuti aku. Kecuali kemarin Norris kan lap ke-8 sempat mau nyalip,
iya,
tapi kemudian kan akhirnya mundur. Kenapa? Norris juga mikir aku kalau paksa gini terus banku habis duluan. Karena bannya sensitif banget ini kemarin di Sao Paulo ini. Kalau terlalu dipaksa akan cepat hilang performanya dan ngedropnya jauh gitu. Jadi kalau aku paksa kata Norris, ini omongan resminya Norris ya. Kalau itu aku paksa terus, mungkin aku bisa ganggu Verstappen terus.
Ya.
Tapi di akhir lomba aku diganggu Alonso dia bilang kayak gitu. Atau diganggu Hamilton gitu.
Jadi ini anu ya saya, jadi susahnya kalau punya mobil nanggung gitu,
iya,
ya. Banyak dipikirin ya.
Iya, karena bannya semua tim kayak gitu. Sedangkan Verstappen di depan dia nggak perlu pressure, aku nggak perlu nyiksa banku, kenapa? Aku yang mendikte lomba gitu. Nah yang lain kan yang butuh nyiksa ban gitu.
Iya, karena harus, ini jadi pahalanya banyak ya, mikirin Alonso, mikirin, iya, Hamilton, mikirin.
Kecuali mungkin saat lomba, iya, siapa tahu kayak sprint, misalnya, iya, Norris yang di depan, kemudian saat start, Norris mampu mempertahankan di depan, iya, Verstappen harus butuh beberapa lap untuk nyalip, nah itu akan nyiksa ban. Nah, tapi kan nggak terjadi, karena kayak dikasih karpet merah untuk menang kayak gitu.
Iya, iya, iya.
Nah, jadi ya Norris sendiri juga nanggung gitu karena kan yang lain jauh banget di belakang orang dua ini. Enggak ada yang bisa ngejar dua-duanya. Jadi ya, satu-satunya orang yang bisa ngalahkan Verstappen ya saat ini ya Norris.
Iya, karena kalau kita lihat selisihnya dengan Alonso aja udah belasan detik itu kan.
Iya,
jauh. Sudah enggak mungkin gitu. Gak kan?
Mungkin.
Iya, iya.
Nah, itu yang habis ini kan syukur alhamdulillah nggak ada lagi balapan tengah malam buat kita. Jadi jadi nanti yang Las Vegas kan pagi ya, siang buat kita, pagi siang. Kemudian yang Abu Dhabi kan normal jam 8 yeah, malam, sehingga nanti ya risiko sakitnya berkurang lagi buat kita.
Kalau saya sih cuman sisa obat bius aja saya. Nonton sambil waduh ngantuk, ini ngantuk. Padahal nggak enak semua kan kalau di bius itu kan, lambung juga perih gitu. Nah, sa. Ini kan juga kuncinya bagaimana Norris bisa melawan Hamilton waktu start ini
ya,
kan?
Ya, jadi gini, kita bicara, mumpung kita ngomongin, kita ya, sekalian ngomongin Mercedes ya. Jadi Mercedes sendiri ini kita harus runtut mulai dari Meksiko. Dia membawa floor baru.
Floor baru.
Di Meksiko inconclusive, tidak bisa dinilai perform atau tidak. Tapi di Sao Paulo ini, Lewis Hamilton.
Sorry, di Austin-nya oke. Okay. Tapi ada masalah ternyata.
Betul.
Ya kan?
Kemudian di Meksiko tidak.
Harapan kita akan baik dalam waktu itu.
Tapi enggak. Belum bisa dinilai. Tapi di sini sudah diputuskan lah. Setelah beberapa lomba, Hamilton bilang lantai ini sama sekali nggak nyedot. Katanya nggak lantai. Kenapa? Buktinya kita terpaksa harus pakai sayap lebih. Jadi top speednya kalah.
Ya.
Kemudian karena downforce-nya harus ditinggikan pakai. Jadi karena downforce dari bawahnya kurang dikompensasi pakai sayap. Dan ngasari ban, akhirnya apa? Bannya lebih cepat habis juga. Akhirnya, dan itu konsekuensinya ke seluruh bagian mobil ini jadi kayak nggak karuan gitu. Akhirnya,
oh iya.
Makanya akhirnya makin lama makin nggak kompetitif kan kayak gitu. Sehingga akhirnya ya masalah dengan mobilnya Russell juga, akhirnya kamu minggir aja, mending nggak finish. Sedangkan Hamilton sudah nggak bisa, kan disalip. Oke, kalau disalip sama McLaren sama Red Bull gampang, oke lah.
Sunoda.
Iya, disalip sama Ferrari, oke lah.
Oke lah.
Disalip Alpine.
Iya, Alpine.
Jadi disalip Alpine kan dan praktis tanpa perlawanan itu.
Betul.
Berarti kan mobil ini benar-benar aku mau tarung juga nggak bisa gitu kan. Yeah. Kalau kita lari dia pakai sepatu cat, aku pakai ice skating kan kayak gitu kan.
Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
Nah, kalau ban kalau nggak perform itu kan kayak kita pakai ice skating licin kayak
ya.
Kita lari di mall kalau sepatunya licin kan kita mau ngejar ya
takut ya, tahu risikonya ya
rasanya kira-kira kayak
ya,
gitu
ya, ya, ya.
Rasanya kira-kira
ini, saya
ini yang pernah balapan go-kart ya, saya dulu sedikit-sedikit pernah balapan go-kart atau pernah ngerasain formal BMX rasanya kayak gitu. Kalau kalau nggak lengket itu kayaknya aku mau tarung percuma
ya, ya,
ya, ya. Nah, terlalu berisiko.
Makanya saya lihat foto ini sampai aduh Mercedes kasihan sampai frustasi
dan harus maksa karena
iya.
Kesempatan dia hanya ketika bannya baru.
Iya, makanya sampai apakah ini frustasinya sampai segede ini sampai ganti mesin 2 tak keluar asapnya gitu. Saya pikir ini yang gila gitu. Kita lihat semalam Mercedes aduh jadi bulan-bulan.
Ini yang kita lihat Norris lagi nantang Verstappen kan? Ya, tapi kan ya. Akhirnya juga enggak terlalu ngaruh gitu. Sedangkan mungkin yang mohon maaf ini waktu start
ya.
Start saya ada fotonya, harusnya ada fotonya.
Enggak kasih sama Albon saya kamu saya.
Kenapa?
Kalau lihat kejadian enggak kasihan sama Albon.
Saya waktu itu pengen lihat depan saking lihat Verstappen kok dilempengkan belakang itu ya, kalau belakang kecelakaan kan ya salahnya di belakang kan ya gitu kan.
Iya.
Itu kan dari dulu risikonya kan selalu yang di belakang.
Iya, tapi kan Albon ini kasihan kan, ya lurus kena pantulannya depan.
Iya. Ya tapi ya itulah balapan kan, maksudnya ya, kebetulan lama enggak ada kecelakaan kayak gini aja. Mungkin kita ngomongin tarungnya pertarungan paling epic.
Iya.
apapun ya tadi kita udah bilang Norris, kita tutup Norris ya. Norris kita tunggu apakah bisa membalik lucknya di dua lomba terakhir, karena kalau Norris bisa mencuri kemenangan khususnya buat saya itu akan sesuatu yang luar biasa, buat F1 juga sesuatu yang luar biasa karena dari generasi baru hanya dia yang belum menang ya, mungkin Albon tapi kan agak beda levelnya ya. Jadi kita nunggu Norris
yang memungkinkan untuk menyerang Max
cuman itu
ya.
Karena kalau enggak ya 19 kemenangan buat Max nanti di akhir musim. Tapi untungnya kemarin di ending ada entertainment, dua lap terakhir, dua pembalap ini, pembalap senior, ini salib menyalip luar biasa.
Ya.
Kurang dua lap, Perez sempat nyalip, kemudian lap terakhir Alonso begitu berani nyalip lagi, dan di garis finish Perez dengan DRS hampir nyalip. Sulit nontonnya karena sirkuitnya kan melengkung naik gitu kan. Jadi kita nggak tahu garisnya yang mana gitu. Dan
malah kita pikir Perez yang menang. Perez,
betul. Yeah. Angle kameranya jelek banget. Kemarin banyak sekali miss ya
yeah.
F1. Dan ternyata finishnya masih Alonso 0,05353 per 1000 detik.
Gila ya.
Ini kalau dilihat gambar ini kayaknya jauh ya. Tapi itu sebenarnya lebih dekat daripada ini kalau dilihat di foto seperti ini.
Iya. Kan kelihatannya Perez yang lebih duluan kelihatannya. Iya,
kan ini kan yang mana garisnya, yang ini apa yang ini? Yang ini garisnya. Tapi ini kan sangat mepet gitu. Jadi ini luar biasa serunya. Dan Alonso kelas emang. Alonso ini memang kelas, levelnya memang, level tarungnya memang luar biasa.
Defense-nya juga luar biasa.
Defense-nya juga. Jadi opportunity begitu lihat ada kesempatan ngambil, diambil. Cara ngebloknya itu luar biasa.
Tapi kita agak mundur, ketika Alonso di depan, Perez di belakang. Yeah. Itu kan selisihnya nggak main-main, 8 detik. Dan itu harusnya aman kan, Sa?
Iya.
Yeah. Iya kan?
Iya. Yeah.
Ini timnya gila, Sa. Perez suruh masuk, keluar 4 detik.
Iya.
Itu sudah.
Iya, itu in lap dan out lap. Kemudian itu bisa jadi juga kondisi ban sebelum pit stop. Keluar pit lane-nya itu juga sangat berpengaruh. Karena itu kan nggak speed limit itu. Cuman kan meliuk-liuk, jadi kencang atau tidak. Norris kehilangan waktu di situ lawan Verstappen. Tinggal ya, itu tadi tinggal ban habis dengan ban baru ini selisihnya seperti apa.
Nah,
1-2 lap itu kan bisa 2-3 detik.
Iya, tapi kalau waktu jadi 4 terus motong-motong saya bilang, aduh, Alonso kena, Alonso kena itu.
Dan top speednya pasti menang Red Bull kan?
Iya kan, iya kan. Karena kita lihat ini Ceko lagi naik loh, Isa.
Iya.
Ceko lagi naik kan,
lagi
yang ngeri itu kan.
Iya.
Nah, kalau asal melihat dua pembalap ini semalam, apa keunggulannya Alonso dengan mobil yang kalah, tanda petik, dibanding...
Yang naik podium siapa, Mas? Alonso. Ya, jadi memang tetap kelasnya Alonso.
Padahal mobilnya kalau
ya mobilnya Perez lah pasti
jauh sekali ya, harusnya itu kalau kasihan Max udah kena ya
udah dibuat lebih kejam mungkin lebih kejam mungkin tabrakan mungkin kayak gitu mungkin
ya. Tapi memang apakah karakter pembalap mempengaruhi kalau memang tahun sebelum Max menang ini kan dia menteri pertahanan
atau ya sama? Karena waktu itu situasional kan dia harus membuktikan diri kepada Red Bull
ya,
waktu itu
loyalitasnya
dan waktu itu dia jelas positioningnya harus mengamankan gelarnya Red Bull, karena waktu itu Red Bull belum dominan.
Yeah.
Jadi tugasnya jelas. Kalau sekarang kan dia kan sebenarnya kamu free aja, kita sudah nggak ngejar apa-apa. Kan yang butuh menang bukan kita, sayang, kamu. Jadi ya itu tugasnya dia. Dan ya mungkin karena dua-duanya senior ini maksudnya, jadi
ya,
kejemnya mungkin sudah agak hilang mungkin.
Tapi mungkin karena Alonso pernah juara dua kali kan, itu juga punya jiwa kejem yang lebih kental. Kalau kita lihat semalam, kita lihat ya saya, itu kan sebenarnya kalau kita bicara kan kemampuan menganalisis racing line kan itu.
Iya. Di mana ngeblok ngambilnya ya.
Sama membaca
posisi mobil lawan segala
ya, macam. Kemudian rasanya sirkuit itu tikungannya udah di kepala bener. Aku nanti kalah di sini menang di sini, kalah di sini menang di sini. Itu kan semalam kan jual beli seperti itu kan.
Nah, itu kan sudah insting juga ya, intuisi segala ya,
macam. Ya, ya.
Itu pasti Alonso lah. Alonso kan ya apapun juara dunia, dan kita semua harus ingat tahun 2005
ya,
waktu Alonso ngeblok Michael Schumacher di San Marino, di Imola. Itu kelas. Itu dari situ kelihatan kalau tarung Alonso ini salah satu yang terbaik. Salah satu yang terbaik. Kelas cara tarungnya, cara ngebloknya, cara ingat waktu Hungaria waktu masih di Alpine.
Oh iya.
Ya kan Alonso itu memang
jago di situ ya.
Racecraft-nya, kemampuan balapannya memang
luar biasa.
Memang ya kelas. Sayangnya enggak pernah diadu lawan Verstappen secara langsung.
Atau dapat mobil yang setara.
Yang setara, dan ketika diadu dengan Hamilton mungkin juga situasinya agak beda. Tapi ini pembalap luar biasa kelas. Tapi yang saya paling terenyuh waktu di ending, Mas Yuk.
Ya.
Habis finish pelukan. Memang kalau udah tua tuh kayak gini, Mas ya. Habis tukaran, habis berantem, itu baik-baikan. Gitu, ya. Yang penting sama-sama sehat ya. Sama-sama juga ada kecelakaan ya.
Oh itu deg-degan loh ini. Ini belum sembuh loh deg-degannya.
Maksudnya, dan saling memuji kan, maksudnya yeah. Ceko bilang ya ini kelas,
yeah.
Alonso juga bilang sangat memuaskan kayak gitu. Jadi ya kayak habis tarung tapi sama-sama puas gitu.
Tapi ada satu kata-kata.
Tapi
ya,
kalau saya jadi Ceko ya, kamu kurang kejem,
yeah.
Kamu kalah kok puas.
Gitu. Ya yeah, tapi satu hal yang membuat pernyataan ya kenapa kita mencintai apa olahraga ini ya, ini ya,
ya ini
sportivitas dalam sekali ya, ya.
dalam sekali ini ya. Dan dua senior ini
ya.
Dua senior banget, yang satu udah kepala empat ini.
Sa, kalau melihat lonjakan, ngira nggak sih kalau Aston Martin akan membuat cerita seperti ini, kalau kita lihat dari awalnya bagus kemudian tenggelam
ya,
benar-benar terpuruk gitu kan.
Kebetulan kan sirkuit ini ada tikungan lambatnya dan brakingnya, braking berperan, dan itu kekuatan utamanya Aston Martin.
Yeah.
Jadi walaupun tengah musim sempat agak ngeblank, tapi belakangan dia mulai dapat poin-poin lagi.
Yeah.
Jadi ya, baiknya adalah itu membuat persaingan di depan lebih seru lagi. Masalahnya serunya tetap di belakang Red Bull. Jadi malah, aduh ini McLaren belum bisa ngejar, udah digigit-gigit lagi sama Aston Martin. Mercedes nggak nemu, Mercedes salah belok, Ferrari makin bermasalah.
Yeah.
Kok semua dramanya tetap di belakang Red Bull. Jadi ya buat secara overall lomba ya tetap nggak terlalu signifikan gitu.
Jadi teman-teman, kita ingatkan waktu ngobrol dengan Asa, pertengahan lomba itu kan kita sudah pertengahan tahun kan kita sudah berharap bahwa nanti yang akan adalah Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston ya.
Ya.
Dan ternyata sekarang yang berhasil baru McLaren dengan saya.
Ya.
Dan itu sangat sulit untuk mengalahkan Red Bull yang tidak diapa-apakan gitu kan.
Masalahnya karakternya mirip gitu aja. Jadi ya kita harus nunggu, ya itu tadi, masa Verstappen tidak membuat kesalahan satu pun saat lomba. Jadi ya bukan berarti mendoakan jelek, tapi kan
yeah.
Ya, semoga Norris dikasih satu kemenangan lah, atau ada satu kemenangan kejutan lagi sebelum akhir musim, apalagi nanti di Vegas mungkin orang akan lebih fokus ke pestanya atau apa. Ya siapa tahu di Abu Dhabi nanti Verstappen sudah nggak terlalu semangat atau apa.
Itu
apapun ada kemenangan lah.
Istrinya apa nggak capek ya punya suami nggak pernah salah ya? Kapan kita mengalahkan?
kita ngomong soal musuhnya minggir-minggir sendiri loh, Mas. Ini kan
sebenarnya apa sih?
Ingat omongannya Leclerc waktu di rekaman begitu. Kenapa saya ini selalu sial kayak gitu kan?
Kok aneh ya? Kok kayak anak-anak geng apa ya? Yang selalu kok dimarahin orang itu ya dijolimi.
Sampai segitunya. Fasur sampai di pitbull sampai udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi.
Ini sebenarnya kesalahan siapa sih?
Finger trouble, Mas. Ini kan masalah katanya sih terkait dengan mesin. Jadi ada entah itu masalah hidrolik, entah itu masalah apa, ada yang ngunci. Jadi kalau kita lihat kan Leclerc kayak lagi pemanasan biasa aja.
Manasin ban biasa.
Itu nggak ngepush, nggak apa-ngapain kok. Itu lebih fokus ke manasin ban, ngecek-ngecek sistem segala macam. Tiba-tiba hut, ngunci lalu kebuang kan, ya berarti kan tim teknis.
Iya, tapi saya juga sering lihat mobil Formula memang kenceng ya. Pemanasan aja sampai hancur gitu. Baru ya kan? Baru pemanasan loh itu.
Kenceng. Kayaknya pelan ya.
Iya kan? Kenceng.
Itu kenceng loh itu. Teman-teman kalau ke sirkuit, lihat warm up lap, kalau kita lihat di TV kan kayaknya pelan.
Iya.
Coba lihat pace car-nya. Pace car-nya tuh bunyi bannya sampai cicit. Gitu. Mobil formulanya santai-santai aja di belakang.
Iya, iya.
Itu kenceng.
Kenceng. Ya, ini bisa rontok kayak gini loh.
Itu rontok. Jadi ya Ferrari ini mulai ada masalah reliability, tim-tim yang memakai mesin Ferrari termasuk Alfa Romeo yang all out tadi. Kan biasanya kalau kita ingat beberapa musim terakhir, biasanya kalau dekat-dekat akhir musim ini ada ganti mesin, ganti. Hebat loh tahun ini enggak ada terlalu banyak yang kayak gitu loh.
Iya.
Tapi yang rusak-rusak yang Ferrari.
Ya, Sa, ini kerugian besar semalam kalau kita lihat, kita udah kehilangan penantang Max ya kan. Ya. Ini di awal balapan lagi dan ketika
bukan, ini bukan berarti dia penantang Mas, cuman
minimal.
Mau ya diganggu sedikit gitu.
Iya, iya. Waktu start gitu kan. Mumpung belum pakai gelar kesarjanaan di RS-nya enggak dipakai itu. Kan? Kalau udah pakai di RS ya sudah selesai kan.
Siapa tahu diseruduk kan kita enggak tahu.
Ya, kemudian waktu start kita juga tahu ada masalah lagi, ya kan? Nah, sebenarnya kan tadi malam kita lihat ini bagus juga loh tim-tim bawah sah. Kita lihat Alpine, kita lihat apa? Alfa Tauri.
Oh, ya ini yang paling belakang nih. Ini tiga yang paling belakang. Ini kita ngomong klasemen ya, tapi kalau yang belakang tadi mungkin kira-kira yang mata saya masih agak error. Ya, ini tim-tim yang tengah-tengah. Sorry, ini dia. Ya, tim-tim tengah-tengah ini kan ya, jadi ya, Alpine ini nanggung. Ini ya anlah. Apapun Mas, semuanya di belakangnya Red Bull itu aja itu yang.
Oh iya.
Yang nggak seru. Tapi mungkin kita perlu membahas yang tiga belakang ini lah Mas. Tiga belakang ini karena kan kita ngomong Alfa Romeo, kita ngomong Haas, kita ngomong Williams. Karena ya ini khususnya Haas dan Alfa Romeo ini masih dua lomba terakhir ini masih akan sangat-sangat apa ya penting karena. Kalau mereka bisa nyalip posisi klasemennya itu $10 juta kira-kira minimal.
Iya. Tapi kalau saya tarik ke belakang sebentar, Sa, sebelum kita ngomong ke tim ini. Ini dua tim ini memakai Ferrari.
Iya.
Dan semalam, ya kalau Haas gak ada masalah ya.
Bukan gak ada masalah, dia out sebelum rusak. Kan kecelakaan dia.
Oh iya maksudnya. Tapi kalau yang Alfa Romeo kan, dua-duanya kan karena sudah balapan itu.
Iya.
Saya juga berpikir, apa ada kaitannya dengan mesin Ferrari juga ya? Kan kadang-kadang kalau satu pasokan mesin kadang-kadang kan
ya itu tadi yang dimaksud mulai ada masalah ketahanan itu dan itu yang jadi korban yang memakai Ferrari. Jadi ya Leclerc yang jelas masalah kerusakan itu bukan masalah Leclerc itu masalah kerusakan mobil dan dua Alfa Romeo kerusakan mobil
murni
Haas karena kecelakaan tapi kan kita nggak tahu kalau balapannya berlanjut ada kesalahan atau tidak. Jadi ya lucu ini dua tim yang disokong Ferrari ini akan berebut menghindari juru kunci dan itu bisa jadi bumbu untuk akhir musim minimal siapa paling bontot. Kalau yang Williams saya kira sudah mulai mengamankan diri lah.
Ya, Alfa Tauri juga sudah rasanya sudah
kayaknya aman ini.
Kayak aman,
Tsunoda apapun luar biasa dua lomba terakhir dan dia minimal aku nggak bisa dihujat kan, mungkin dengan datangnya Ricciardo ini dia jadi lebih
semangat.
Lebih semangat.
Tapi Ricciardo juga agak nyaman juga sudah tidak dibandingkan dengan Lawson dengan.
Betul.
Iya kan ini cukup menarik.
Ricciardo dapat poin, Tsunoda dapat poin, akhirnya timnya terangkat, minimal tim di Alfa Tauri ini akan bernapas lega. Dan kita masih nunggu juga Alfa Tauri ini tahun depan namanya apa ya? Karena kan Alfa Tauri akan ganti nama. Sauber, Alfa Romeo juga akan ganti nama. Jadi dua tim ini akan kita tunggu dan kita masih nunggu nanti Andretti masuk atau tidak.
Tidak.
Jadi ya kurang dua lomba. Aduh, nggak tahu apakah masih Verstappen lagi, apakah Dick Norris bisa menang ataukah Mercedes bisa curi kemenangan. Dan ini Las Vegas ya, jadi sirkuitnya sih mungkin kurang menarik untuk balapan.
Tapi
kan pestanya pasti lebih seru nanti. Nanti ada update-update juga yang episode khusus kita soal Las Vegas. Las Vegas kan banyak yang dibahas. Itu ada banyak yang di banyak perubahan sedikit-sedikit katanya, khususnya misalnya restoran-restoran yang dicas oleh F1 itu katanya ada update lagi. Minggu depan, kalau minggu depan kan nggak ada balapan weekend ini, jadi kita mungkin nggak, tergantung kondisi situasi, kita bisa tayang atau enggak. Kalau enggak ya kita coba, kalau ada update banyak dari F1 kita akan hadir lagi Mas Dewo ya.
Betul, ya.
Hadir lagi kita bahas dua lomba terakhir atau situasi lain, ya moga-moga tetap ada yang menarik lah. Karena kalau enggak, ya mohon maaf, memang jujur ya kita sulit juga cari motivasi nih Mas Dewo.
Kita harus ke sirkuit, Sang.
Aduh. Tahun depan ini Pak Andri sudah janjian Mas Dewo, Aiza ke Indy 500, ayo kalau Indy 500 saya mau. akhir Mei 2024 saya mau.
Nah, ini juga menarik ya. Ada komen-komen nggak nih teman-teman? Tapi yang sebelumnya ini ada yang, Om boleh dong dibantu ucapin selamat untuk saya Om, saya pecintanya main balap, namanya Narendra, ulang tahun yang ke-20.
Jadi selamat ulang tahun untuk Narendra, selamat ya. Ulang tahun ke-20. Untung balapannya sisa 2, jadi Verstappen hanya bisa menang 19, bukan 20.
Katanya silakan Anda potong, masukkan di medsos Anda, katanya gitu.
Nah, itu kan ya. Udah dapat ya?
Udah dapat ya. Oke, ada lagi ya yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ada yang mau dibacakan nggak? 1, 2, sebelum kita tutup?
Paling ya. Tadi ada yang ngingetin Mas Dewo, ingat umur.
Oke, okay, ya. Sebelum ditutup, Sa, ini Vegas, kita berharap, masih ada harapan kah untuk Norris? Karena ini memang
ada sirkuitnya. Satu sirkuitnya lurus-lurusan, high speed ya. Ya. Kalau high speed, ya walaupun Red Bull ini kuat di high speed, tapi McLaren juga kuat di high speed. Jadi minimal kalau situasinya hampir imbang, ya minimal kita lihat persaingan lah kayak gitu.
Oke, okay. Ya. Baik. Sebentar, nih apa-apa? Apa Mas? Iya, silakan.
Kalau rekan Max adalah Lando, apakah musim ini akan seperti 2016?
Oh, kalau seandainya siapa yang nanya?
Fahrudin
nanya. Seandainya rekan satu timnya Max Verstappen itu Lando Norris, ya. Apakah ini seperti Mercedes tahun 2016 ketika Hamilton dan Rosberg,
Nico Rosberg ya.
Sulit ya. Saya paling enggak suka jawab pertanyaan hipotesis ya, karena kan
iya.
Kita nggak tahu itu terjadi atau tidak. Yang jelas kalau lihat secara kemampuan, kalau kita bikin power ranking ya, siapa pembalap di luar hasil klasemen, siapa pembalap terbaik 2023? Ya pasti Max Verstappen. Terlalu perfect. Siapa pembalap terbaik kedua musim ini? Saya harus jawab Lando Norris.
Lando.
Ya. Kalau pertanyaan ini ditanyakan di pertengahan musim, Fernando Alonso. Tapi ya. Karena ditanya di akhir musim, Lando Norris. Nah kalau Lando Norris dengan Max Verstappen satu tim, yang nggak bisa percuma juga dijawab kan, itu hipotesa kan jadi ya.
Tapi Asa masih ingat ya ketika kita pertama liputan di Bahrain tahun 2000 berapa itu?
2006.
Itu Nico Rosberg pertama kali balapan dan betul. Itu memang itu gila, pembalap muda
langsung dapat poin ya.
Sangar kan?
Iya.
Dan kemarin juga yang lucu, Nico ke Indonesia juga kemarin sempat ngobrol juga ke Indonesia. Tolong ya teman-teman, kalau di Indonesia itu memang ada tukang roasting.
Ha-ha.
Itu bukan bapak saya. Bapak saya Keke Rosberg gitu ya.
Bukan
Kiki Rosberg. Katanya begitu katanya. Bapak saya Kiki ya, katanya gitu. Tapi memang menarik ya kalau kita lihat Nico sama Lewis Hamilton, karena hiburan tersendiri.
Iya, karena waktu itu saking dominannya
berdua.
Bertahun-tahun ya. Mercedes dominan, ketika intra tim ini bersaing akhirnya aja ada tontonan yang berbeda memang. Jadi kalau bilang apakah itu akan seperti 2016? Mungkin iya. Walaupun mungkin juga enggak, apakah itu berarti lebih menarik daripada musim ini? Belum tentu juga gitu kan.
Tetapi seandainya Ceko bisa seperti Nico, mungkin ada hiburan tersendiri bagi kita.
Betul, ya minimal di saat lomba-lomba yang jaraknya jauh,
ya.
Itu ada persaingannya gitu.
Apalagi kalau, sering terlapan juga saya.
Ini yang saya bisa dibilang ya, Max ini dominan, tapi kalau kita lihat lomba tadi malam, menangnya itu enggak jauh gitu. Jadi sebenarnya tim-tim lain ini sudah hampir-hampirin semua gitu. Khususnya beberapa lomba terakhir. Cuman ya itu, sudah saling gigit. Jadi kayak ikan piranha itu saling makan. Kemudian saling bikin kesalahan. Saling ada aja situasi yang menghalangi mereka untuk mengganggu Max.
Max, ya.
Tahun depan ya moga-moga Red Bull tidak sejauh ini dan tim-tim lain tidak membagong gitu. Sehingga kita dapat persaingan yang seru. Tapi kalau ditanya musim ini Norris dan Max satu tim, belum tentu juga lebih seru, karena tahun ini minimal kita dapat hiburan Aston Martin banyak podium. Kemudian waktu Sainz juara di Singapura itu balapan yang luar biasa, bukan sekedar karena hasilnya, bukan Red Bull yang menang, tapi taktikal di lombanya kan luar biasa.
Yeah.
Kemudian kita sekarang minimal dapat human interest story di mana ada seorang Lando Norris yang sudah podium berkali-kali tapi nggak menang.
Yeah.
Itu kan ada ngasih cerita kemanusiaan juga.
Yeah.
Kemudian juga generasi-generasi baru ini mulai benar-benar take over di F1. Jadi ya sulit menjawabnya, mohon maaf, tapi ya. Ya moga-moga itu tidak pernah terjadi lah, ada tim yang dominan terus, tapi ya ini F1 pasti ada.
Ya, mungkin itu adalah kesimpulannya adalah Lando ini orang yang sangat baik, dia lebih baik orang kedua daripada jadi orang ketiga yang membuat rumah tangga hancur. Ya mungkin itu ya, kedua saja. Baik, sebelum ditutup, ini cukup menarik di mata saya karena ini tebel. Baru pertama kali lihat saya, ya, ini sepatu tebel.
Supaya lebih tinggi Mas Yo.
Ya, ini cocok ini.
Sekali lagi sepatu Azza by Jackson yang seri aktif kasual itu ada 5 model. Ini yang model Alesi namanya, karena nama anak saya Alesi, jadi saya nama ini Alesi karena ini secara model memang lebih feminin, cuman banyak laki-laki yang pakai ini juga, termasuk Pak Dahlan ketika milih 5 model sepatu Azza itu ternyata yang dia pilih yang ini juga gitu, karena mungkin lebih soft ya, lebih empuk bawahnya. Jadi mungkin Mas Dewa cocoknya yang ini juga,
iya,
mungkin.
Saya cocok pakai Alesi. Ini Alesi singkatan dari ala sikil.
Ala sikil.
Alasnya sikil ini. Iya, iya. Jadi silakan teman-teman. Saya kemarin mau beli satu karena teman saya di Jepang lihat foto waktu Asa di Jepang, sepatunya Asa bagus ya. Oh, itu bukannya bikin sendiri. Yeah. Mau dong, saya akan kirim satu. Kemarin ada teman yang akan berangkat hari Selasa, jadi tolong deh kirim ke teman saya. Dan ternyata memang sepatu ini simple untuk simple, serius, yeah, maupun casual.
Yeah.
Sekali lagi teman-teman, terima kasih untuk live kita. Sekali lagi ini murni kita tidak jualan karena bukan TikTok ini ya.
Dan tahun ini sama-sama Mas Yo pakai Aston Martin, saya pakai Montoya. Jadi ya, ya minggu depan kita update kalau kita akan tampil lagi. Tapi setelah itu kita akan bahas pasti Las Vegas dan Abu Dhabi.
Ya, doakan tidak masuk angin dan flu aja lah, kita akan hadir. Saya terima kasih.
Terima kasih.
Teman-teman terima kasih. Mac, Rio, yang satu siapa ini baru nih?
Ilham.
Ilham. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam.
Saya Azrul Ananda, founder DBL Indonesia dan Azzaware. Sejak awal, misi besar kami adalah untuk breaking the barriers, meruntuhkan segala dinding penghalang anak Indonesia untuk mengejar mimpi-mimpinya, untuk mendorong merek-merek Indonesia ikut berperan aktif di industri olahraga. Sekarang, kami memasuki fase baru perjuangan itu. Azza berkolaborasi dengan brand Indonesia, Jackson. Lima sepatu ini akan membuka jalannya, mengajak semua untuk lebih proaktif, aktif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk sekolah, bekerja, dan aktivitas lain. Bintang-bintang olahraga yang kami tampilkan ini juga menunjukkan niat, dedikasi, dan tujuan kami ke depan, membuat sepatu-sepatu yang nantinya mendorong anak muda Indonesia meraih prestasi dunia. Azza, semua bisa.